Devītā nodaļa – pirmais uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Uz kurieni tu brauksi?
Uz bibliotēku. Mācīties. Man rīt būs kontroldarbs. Un tu?
Es braukšu uz centru, uz veikalu. Man vajag pienu un maizi.
Ar ko tu brauksi?
Ar tramvaju.
Es arī. Brauksim kopā.